Афоризъм за данас. Драгутин Минич.
Počelo je knježevom večerom, a posle smo prešli na splavove.
Hoću da znam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek večnu tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Tokom prethodne nedelje dodeljene su Nobelove nagrade, a u današnjoj emisiji ćemo govoriti upravo o tome, o Nobelovim nagradama za fiziologiju i medicinu, fiziku i hemiju. Uživo u studiju Radio Beograda 2, Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar, i naš stalni saradnik, profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Nobelove nagrade svake godine izazivaju veliku pažnju javnosti, ovo je uzbudljiv period i u naučnoj zajednici i u široj populaciji. Često se govori o nekim od Nobelovih nagrada koje budu posebno interesantne. Slobodane, vi ih pratite iz godine u godinu. Šta je vama možda ove godine bilo najveće iznenađenje? Namerno, evo, nismo pomenuli zašto je koja dodeljena, detaljnije ćemo o tome tokom emisije.
Pa, svake godine ta prva nedelja oktobra se već tradicionalno čak naziva Nobelova nedelja i to je jedan trenutak u godini kada ne samo ljudi poput nas koji su naučni novinari pišu o nauci tokom cele godine u različitim rubrikama, časopisima i tako dalje, nego i oni, ajde kažemo, konvencionalni mediji, dakle, klasični news servisi širom sveta, te nedelje objavljuju neke priloge koji su inspirisani onima dodeljenim Nobelovim nagradama. Ono što je ove godine meni lično bilo posebno intrigantno jeste da mi smo svake od prethodnje godine imali, ajde tako kažemo, nekog specifičnog heroja, imamo ih i ove godine, koji je možda dovoljno kontroverzan ili je reč o otkriću koja izaziva određenu, jel, čak možda i neke političke implikacije, bilo da je to ekonomija. Jel. Ove godine nije takav slučaj, nego je zapravo svaka od nagrada ovih posebno naučnih za medicinu, fiziku i hemiju odiše svežinom otkrića naučnog. Dakle, svaka od tih ideja je vrsna i intrigantna i dovela je do zaista nekih unutar samih oblasti u kojima je dodeljena velikih promjena razmišljanja i nove paradigme, a istovremeno su to otkrića koja ne biste očekivali da će se dogoditi samo nekoliko godina ranije. Relativno su sveže Nobelove nagrade, znači nisu dodeljene za neka otkrića koje su se dogodila pre 50 godina, što nije redak slučaj da se desi i oslikavaju ovu epohu. Dakle, treba svakako reći da je verovatno, ajde kažemo sad, heroj ove godine Svante Pabo, koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Dakle, njegov rad je pre svega prepoznatljiv po dešifrovanju genoma neandertalca. Dakle, to je jedan vrlo intrigantan i zanimljiv Šveđanin koji je mnogo učinio za oblast koju je praktično i formirao paleogenetiku. Dakle, to je oblast genetičkih istraživanja koje se odnose na uzorke i materijale od drevnih ljudi, dakle od ljudi koji su živjeli u prethodnim epohama. I može se reći da on zaista jeste div u toj oblasti. Dakle, prosto je uradio taj veliki posao kao što je dešifrovan genom čoveka. On je prosto na osnovu nekoliko uzoraka iz prsta, ako ne grešim, dakle, sa lokaliteta na kom su zapravo neandertalci i otkriveni, dakle, Neander dolini, je zapravo uspeo da ne samo istraži neke od gena, nego zapravo da napravi ceo genom i to je bilo, čak mora se reći, kad je 2007. su prvi radovi objavljeni na ovu temu, da bi 2010. u časopisu Science bio objavljen ceo dešifrovani, odnosno draft dešifrovanog genoma. Kad se pokazalo da on radi na tome 2007. to je bilo prilično iznenađenje za genetičare u svetu. Dakle, prvo da je to moguće, da je izvodljivo i da će tome biti posveđena ta pažnja. Nije slučaj je takav, jel, da je na kraju nagrađen, pošto ne može nekom drugom nagrađen Nobelovom nagradu za medicinu, ispostavlja se da ovo saznanje, mislim, ima još nekih, verovatno ćemo još malo pričati o tome, još nekih stvari gde je Pabo dao veliki doprinos, kao što je, ne znam, gen za govor i slično, ali ova saznanja u vezi sa genima neandertalca su pomogla medicinu čoveka na neki način i to smo čak mogli vidimo i tokom COVID-a i vjerojatno će profesor da pomene detalje koji se odnose na to da kad znamo genom jedne nama srodne biološke vrste koja je izumrla, da nam to može pomoći u razumevanju našeg organizma i da pomogne medicini. I tek će se videti efekti toga dugoročno, ali s druge strane to je kao arheologija, jel, ova paleogenetika nam pomaže da razumemo svet i kako je naša vrsta evoluirala. Dan kasnije, dakle, nakon medicine i fiziologije smo slušali ko će biti dobitnici za fiziku ove godine i Nobelova nagrada za fiziku, ja moram kažem, je vrlo važna za zajednicu. Dakle, možda lekari i medicinari ne doživljavaju svoju Nobelovu nagradu toliko bitnom za unutrašnji raspored snaga u toj disciplini, koliko je za fiziku Nobelova nagrada bitna, jer fizika je, podsjećam, i teorijska i eksperimentalna nauka sa sve numeričkim simulacijama i na neki način konačni pečat važenju neke teorije u fizici, uglavnom na kraju da Nobelova nagrada i ona se ne daje i baš smo nedavno diskutovali na Institutu za fiziku, nismo imali primjera da je data za oblast koja je, za koju se pokazalo da je eksperimentalno nepotvrđena ili za koju će se ispostaviti da nije istinita i zato se ljudi u toj oblasti koja je, u kojoj se dodeli Nobelova nagrada, oni to doživljaju kao nagradu celoj disciplini, pa naše kolege koji se bave kvantnom teleportacijom su ove godine nagrađeni, jel? Dakle, dobili su nagradu inače ASPE, Clauser i Zeilinger, tri fizičara koji su zapravo sprovodili eksperimente u kojima su proverili i dokazali jednu pojavu za koju znamo u kvantnoj mehanici još tamo od ranih dana kvantne mehanike, ali se ukazivalo, ona je toliko čudna i strana ljudskoj intuiciji, da zapravo niko nikad nije ni pomislio da bi mogli eksperimentalno da probamo da je testiramo. Ovde je čitav niz eksperimenata koji je sproveden pokazao da ta pojava, nisam rekao kako se zove, a zove se kvantna spletenost, da ta pojava zaista postoji. Dakle, u našoj zajednici u Srbiji fizičari debatuju dosta o tome kako prevesti sam izraz, jer kad objasnimo šta je, shvatit će zašto taj izraz zapravo vrlo delikatan. Ponekad se koristi izraz upletenost, uvezanost, čak naša Wikipedia koristi reč spregnutost. Dakle, reč je o tome da kvantni objekti u kvantnom svetu imaju tu osobinu da mogu da dođu u stanje, dakle, da budu u koherentnom stanju, da dva objekta dele isto stanje. To znači da kad vi menjate stanje jednog objekta, pošto oni dele isto stanje, onaj drugi će doživeti istu tu promenu. I to zvuči kao nešto, pa šta tu ima toliko čudno, jel? Mislim, ponekad imate dva trkača koji trče na nekoj stazi i može se dogoditi da oni usklade brzine, da budu potpuno u istim stanjima, međutim, ne može se to iz makrosveta tako doslovno preneti u mikrosvetu, odnosno kvantnom svetu. To stanje, inače nazvano stanje spletenosti, jel? To je naš izraz koji se pokazuje najadekvatnijim, zapravo čini da se dogodi nešto što moderna nauka prosto shvata kao potpunu jeres. Dakle, vi kad promenite stanje jedne čestice, a istovremeno se promeni stanje druge, vi ste praktičnu informaciju preneli ne brzinom svetlosti, koja je najveća brzina u prirodi, nego trenutno na tu drugu česticu. Dakle, menjujući česticu A, vi menjate česticu B u istom trenutku i to znači da postoji neka, nešto što bi bilo delovanje na daljinu, što inače moderna nauka ne voli. Naši Nobelovci ovogodišnji su se poigrali i tu drugu česticu su pokušali da pomere na udaljenosti koje ne samo da su velike u kvantnom svetu, nego su realne velike udaljenosti. I ti eksperimenti su pokazali da se spletenost, bez obzira na rastojanje između spletenih objekata, zaista održava. I da vi možete da postavite jednu česticu u Suboticu, drugu u Vranje, i kada u Subotici promenite stanje te čestice koja je tu, istovremeno će se promeniti stanje čestice u Vranju. To je praktično teleportacija. Vi ste teleportovali stanje iz Subotice u Vranje bez ikakvog transfera između i nije bilo kretanja. I to je viđeno u SF-u, ali nauka nije baš bila sklona da to prihvati, no eksperimenti potvrđuju da to se zaista događa u prirodi.
To zvuči gotovo neverovatno, govorit ćemo malo detaljnije o tome i o potencijalnim primenama ove, možemo kažemo, kvantne teleportacije. Da ukratko samo pomenemo i treću Nobelovu nagradu o kojoj ćemo govoriti danas. Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je za oblast klik hemije, koja mnogima zvuči prilično nepoznato. U široj javnosti se o klik hemiji nije mnogo govorilo, ali ona već pronalazi svoje brojne primene i u biomedicini, i sintezi novih lekova, i u ubrzavanju mnogih hemijskih reakcija.
Dakle, svakako, nagrada je dodeljena za istraživanja u oblasti koja je podrazumevala da se premoste one uobičajene. Dakle, mi kad mislimo o hemiji, mislimo o ljudima koji u belim mantilima uzimaju Erlenmeyer i je provede i mućkaju ih i onda se dešavaju neke reakcije. Dakle, ovde je reč o tome da kod organskih molekula je moguće izvesti na tom molekularnom nivou spajanje različitih molekularnih lanaca, čime se premošćuje čitav niz različitih operacija koje hemičari moraju da izvedu. Sad, hemija je nešto što se svakodnevno koristi u industriji, u proizvodnji hrane, proizvodnji lekova, proizvodnji praktično gotovo svih materijala koje mi imamo danas. Mnogi od njih su organski, mislim, ogromna količina, i zapravo ovo omogućuje da se neki procesi, da ne kažem industrijski, nego neki proces laboratorijski, prosto učine mnogo efikasnije. Primer koji možda najbolje ilustruje koliko je to fascinantno i već je našlo primenu, je situacija kada, na primjer, hoćete da testirate zdravlje ljudskog tela i onda vam treba da markirate neki organ ili neku zonu, neko krvno telo, na primjer leukocite, trombocite i tako dalje. I to je uobičajeno u medicini, dosta domišlja, to odavno postoji, se radionuklidi ubace u ljudsko telo koji se markiraju za određene zone, vi onda nekim skenerom to pratite da vidite šta se događa u organizmu. Ovde možete, dakle, zbog toga što ova klikhemija to dopušta, da praktično u realnom vremenu formirate na određenim mestima u organizmu određene molekule koje mogu da vam služe kao markeri. Manje invazivno, bez daljnjeg, i s druge strane pruža obilje mogućnosti, i to je relativno sveže otkriće koje, evo, jedva deceniju nešto nalazi svoju primjenu u medicini, a vidimo da su to stvari koje inače nisu tako uobičajene u nauci, a s druge strane nije iznenađenje zašto je onda ova oblast dobila svoje Nobelove nagrade.
Slobodane, mnogo vam hvala na ovom lepom uvodu. Odmah nakon muzike nastavljamo detaljni razgovor o ovogodišnjim Nobelovim nagradama za fiziologiju i medicinu, fiziku i hemiju. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware, nothing can compare to where you sent me, lets me know that it's okay, yeah, it's okay, in the moments when my good times start to fade, you make me smile. Yeah. 9 sati 17 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, i u pauzi je u studiju Radio Beograda 2 bila vrlo živa diskusija o ovogodišnjim Nobelovim nagradama. Tu su profesor Momčilo B. Đorđević i Slobodan Bubnjević. Obojica imate dugogodišnje iskustvo u promociji i popularizaciji nauke, mnogo pišete i govorite o naučnim istraživanjima. Profesore, Slobodan nam je dao jedan lep uvod i pregled ovogodišnjih Nobelovih nagrada iz oblasti nauke. Ono što je interesantno jeste da nam i vi date svoj osvrt na osnovu dugogodišnjeg praćenja Nobelovih nagrada. Šta je po vašem mišljenju najveći značaj dodela ovakvih priznanja?
Znate šta, ja, što ste vi rekli, ja mogu samo da dam osvrt, zato što ja tu stvar ne razumem dovoljno. Pored sveg životnog iskustva, i ja sam prilično daleko, kao i većina ljudi, od savremene fizike, koja se spustila, više nema velikih stvari, mehanika, poluge, sada se sve odigrava na molekularnom nivou, i to je sada, za to su potrebna velika predznanja koje mi nismo mogli da dobijemo kad smo bili deca i kad smo bili u fazi odrastanja i školovanja. Ovo što je rečeno u uvodnom izlaganju, što je gospodin Bubnjević pomenuo, to je jako važno, jer ja ne znam koliko ljudi razume elemente kvantne fizike. Ja pomalo to razumem i ja samo znam da to postoji i da su to takozvani, to su talasi. I da ako vi, kad bi imali mogućnost da to vidite, kada bi pogledali, onda talasa nema, a kada ih ne gledate, talasa ima. To je fantastično i nerazumljivo za normalno obrazovanog čovjeka. A ovo što je rekao gospodin Bubnjević, entanglement, taj rasplićivanje, ne znam kako ste vi u fizici to objavili, da bome. Pazite, to što je on rekao, da ako se stvar neka dogodi u Subotici, osjeti se u Beogradu, to je takozvana teleportacija, i to nas vraća na možda 20-30 godina unazad, kad su ljudi koji se bave fizikom rekli, slušaj, kad leptir mane svojim krilima u Beogradu, on napravi brodolom ili zemljotres u Kini. To je isto, ja mislim, zgodno kao metafora. To naravno nije tako kakav leptir, mora bi da bude nešto veće, ali to je to. Sada, što se tiče druge teme koja je načeta, to je Ja sam znao da to postoji, to je još od nekog Barija Shapelessa, on je, mislim da to formulisali, na tome se radilo. I ono što ja mogu da kažem, da će to pre svega imati velikog značaja u farmakologiji i u medicini, gde se jako mnogo radi sa hemikalijama, to je neka vrsta shortcuta. Vi nećete morati da radite danima nešto, da izazovete milion hemijskih reakcija, nego ćete uz pomoć ovoga uspjeti sada, ja ne znam, trik je u nekom, ja sam zabeležio ovdje, trik je u nekom kombinacija azida i alanina i pojave triazida. I sada taj triazid je čarobni štap koji rešava sve to. E sada, zato ova misija i služi, zato je tu gospodin Bubnjević, da te stvari objasni. On je već to objasnio, on će još dopuniti, možda toga, to je suština stvari.
A i mi ćemo u narednim emisijama sa hemičarima razgovarati malo detaljnije o klik hemiji koja sada izaziva veću pažnju javnosti, posebno zbog ove Nobelove nagrade, ali mi smo do sada već nekoliko puta u ovom programu govorili o drevnoj DNK i istraživanjima Svante Paba. Ove godine njemu dodeljena Nobelova nagrada, a vi ste pominjali i značaj, recimo, otkrića Denisovaca kao do skoro nepoznatih predaka ljudi. Upravo to otkriće je omogućeno razvojem ove metodologije na kome je radio Svante Pabo, na sekvenciranju genoma neandertalaca, generalno razvoju tehnologije sekvenciranja drevne DNK, i onda smo dobili jedno ovako iznenađujuće otkriće. Ti Denisovci i danas privlače veliku pažnju naučne zajednice.
Pa, Svante Pabo, ja sada ne smijem da kažem, zato što je gospodin Bubnjević rekao da je to njegov heroj. Ja moram da kažem da je on za mene već 20 godina heroj. Otkad ja to čitam, pišem nešto, ne možete bez njega. Jer on, čovjek, toliko je radio na tome da on sada je za njega već ćelija. To je ogromno. On sada prelazi na mitohondrije. Mitohondrije analizu, to je jedan generator u ćeliji koji proizvodi energiju i tako dalje. Sada, a pamtim ga po tome, prvo što on neobično izgleda, drugo što je stonac, treće što je započeo karijeru u Švedskoj i treće što je završio na Max Plancku u Leipzigu. Je sada njegovo delo je ogromno. Njegovo delo je nezamislivo veliko, pre svega kromanjonci, pa onda neandertalac. I sada najnovije pre desetak godina Denisovi ljudi. Ja sada, ja naravno sam, najviše sam pisao i govorio kao sam stigao o neandertalcima, zato što su oni živjeli zajedno sa ljudima. Oni ne pripadaju rodu. Oni ne pripadaju rodu. Mi smo vrsta kao što su i neandertalci. Svoja vrsta, znači to nije ista vrsta, ali je isti rod. Homo, jedan i drugi, a ovo je vrsta homo sapiens, zato se zove pametni, mudri čovjek, a ovo je kao što neandertalac koga je u stvari prvo otkriće, to je jedan sveštenik koji se zove Neumann. I kad se proizvede Neumann, to je neandertalac, ander čovjek. Neandertalac a Tal je dolina na Nemačkom. To je bilo u Severnoj Nemačkoj. I on je, to je bilo jako je to uzbudljivo kada vi saznate da ima ljudi koji imaju 2 ili 3% neandertalca u sebi, u genu. I da, to mogu da budem ja, a možda i ličim, ali za sada ne. To je jako zanimljivo i interesantno. I sada iz toga se razvija cela priča gdje vi onda saznajete da su oni već bili u Evroaziji kada su ljudi pre 50 godina Homo sapiens krenuo iz Afrike, i kada je već tamo gde je sada Turska, Mesopotamija, kad je tu je počelo to mešanje i kasnije je bilo interbreedinga, znači one su imali kontakt i ovaj, rađali su se na potomci koji su bili 50-50, jel? Kasnije je on nestao jer je istrebljen, znači ovaj, ljudi su uvek bili ovaj bića koja su posjedovala agresiju i sklonost ka uništavanju ovaj, sličnih sebi, kao i danas.
Da, i zahvaljujući ovim istraživanjima tima koji vodi Svante Pabo, došli smo do brojnih novih informacija, prvenstveno bih rekao unapređivanje jedne potpuno nove tehnike, tehnologije koja recimo visoko fragmentisane i oštećene segmente DNK sada može da poveže i da nam jednu smislenu sliku. Slobodane, vi ste pomenuli u prethodnom delu razgovora da upravo ovo sekvenciranje genoma neandertalca iskorišćeno i tokom COVID-a, da se izrazimo jednostavno, neandertalski geni su analizirani, pripisivane su im različite uloge i između ostalog u otpornosti na COVID ili odgovoru na infekciju COVID-om.
Pa, znate, Svante Pavu ima onaj rad koji je ovako jedna mala dobra etida, pomenuo sam, dakle, gen za govor, dakle, gde je on analizom DNK ljudi koji imaju problema sa govorom, ovaj, došao do zaključka da prosto jednom statističkom analizom, vrlo jednostavna ideja, ali fascinantno sofisticirano istraživanje koje je pokazalo da ljudi koji imaju takve probleme, ovaj, postoji jedna regija, dakle, u DNK lancu koje, mislim, i postoji konkretan gen, ovaj, koji je ili oštećen ili ga nema kod takvih ljudi, što je onda ukazalo prosto logikom, jel, ovaj, nekim uobičajenim naučnim zaključivanjem da ako ga nema kod ljudi koji imaju problema, da taj gen očigledno igra vrlo važnu, njegova ekspresija igra ogromnu ulogu u formiranju, mislim, u funkciji govora kod čoveka, što je jedna vrlo složena, jel, karakteristika ovaj, organizma kao što je ljudski. Ovaj, e sad, ako pogledate to, kod ove priče sa COVID-om, se postavlja da, dakle, očigledno, i Svante Pavo je pisao, dakle, tokom same epidemije, ovaj, da ljudi koji imaju ovu ostatke mešanja između neandertalaca i ljudi, dakle, gene neandertalca, su različito reagovali od ljudi kod kojih nisu registrovani takvi geni. Ali ja bih da ukažem na jednu, ovaj, pošto smo pominjali kako je on heroj, na jedan aspekt ovih istraživanja koji je možda i za gledalce i najvažniji. Dakle, ponekad u nauci ovaj, dođete do saznanja koja prosto uvećavaju civilizacijsko znanje, što raduje svakako nas ovde u studiju, naše slušaoce, ali s druge strane ovi koji ulažu novac, njih to baš nešto previše i ne uzbuđuje. Ali neka od tih otkrića dovode do tehnoloških prodora koje donose sredstva i to su, na primjer, gotovo svaka od ovogodišnjih nagrada očigledno ima neke konkretne praktične primene, bilo medicini, ovo, teleportacija će tek pokazati svoje, dakle, imate ovu klikhemiju, dakle, to su te tehnološke. Međutim, ima jedan broj otkrića i saznanja u nauci i određenih teorija koje menjaju našu kulturu. Dakle, najupečatljiviji primjer je svakako Darwinova teorija evolucije, čije, mislim, govorimo o sredini 19. veka, koja je zapravo promenila način na koji ljudi gledaju na svet, razmišljaju, imaju odnose. Mislim da su istraživanja koje Svante Pabo, ovaj, dakle, ne u toj meri, kao Charles Darwin, daleko od toga, ali koje su zapravo nedvosmisleno pokazale, dakle, kroz genetička istraživanja, dakle, gene ima, nema, dakle, prosto vrlo jasno, gde je vrlo teško zapravo iz tih uzoraka koji su drevni, jel, koji su tu, dakle, reč je o uzorcima koji su stari 40-50 hiljada godina i više, dakle, i to vrlo sofisticirano se radi kada se zapravo oni analiziraju, vi onda dobijete dokaz koji je dosta neporeciv. Dakle, sad tu ne može da se govori, to je sad neka bajka o tome kako je čovjek nastao, nego vi imate prosto konkretne genetičke pokazatelje koji pokazuju da je ljudska vrsta prosto deo jednog velikog biološkog procesa u kome su se ljudi mešali sa svojim srodnicima neandertalcima. Opet, s druge strane, intrigantna priča o neandertalcu je nešto što je otprilike u ravni sa pričom koja, na primjer, može da dođe iz Biblije ili nekom drevnom legendom, i ona, ako ljudi koji imaju decu to znaju, kao što dinosaurusi uzbuđuju, mislim, naš mlađu populaciju, tako i neandertalci su intrigantni i zanimljivi. I, hoću kažem, ova saznanja koja nedvosmisleno pokazuju kako je to stvarno izgledalo, imaju direktne implikacije i na pitanja rodnih prava, da mi zvuči čudno, ali definitivno ima, na pitanje, dakle, različitosti ljudi, pitanje da li ima rasa ili nema rasa, kakva smo mi vrsta, gde smo, kuda idemo, i služe kao neka vrsta vrlo lakog, jednostavnog načina da demistifikujete različite i šovinističke i rasističke i nacionalističke ideje koje inače egzistiraju, dakle, na ljudskim zabludama. I u tom smislu ovakva nauka zaista doprinosi nekom višem nivou vrednosti u našem društvu, i dakle nije reč samo o tome da li ćemo imati neku primjenu ili ne, nego prosto kako ćemo shvatati naš položaj u svetu. U tom smislu ovakva istraživanja zaista zavređuju da možemo da kažemo da je Svanto Pavo jedan pravi heroj moderne nauke.
I interesantno je pomenuti i značajno je pomenuti da iza ovakvih istraživanja uvek stoje veliki timovi ljudi, naravno fantastični istraživači koji ih vode. Svante Pabo je sa svojim timom proslavio ovaj veliki uspeh, i na Max Planck institutu gde on radi postoji jedna interesantna tradicija kako se proslavljaju veliki naučni uspesi. Naime, oni bacaju istraživača u jezero ispred instituta kada postigne veliki uspeh, tako da i Pabo dobio kupanje ove godine nakon Nobelove nagrade. Brojne su anegdote koje se za Nobelove nagrade vezuju. Vreme za još malo muzike i nastavljamo ovaj interesantan razgovor o Nobelovim nagradama.
See the empty space. Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ja ne mogu da verujem. Padne kiša, odma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semafor? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još vi fali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
9:37, nastavljamo emisiju Hoću da znam, govorimo o Nobelovim nagradama. Uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Momčilo B. Đorđević i Slobodan Bubnjević. Profesore, nismo u potpunosti završili priču o Denisovcima, interesantnim precima čoveka, čije je otkriće omogućeno upravo istraživanjima koje su dovela do ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu.
Pa, taj Denisovci su takođe posebna vrsta i oni pripadaju rodu Homo, ali su treća vrsta. Njihovo poreklo je u Rusiji, u Severnoj Sibiriji, čak ih je otkrio jedan ruski antropolog, ali u to doba, pre 25 godina, nije postojala paleogenomika koju je napravio Svante Pabo. Prošla su vremena kad ste vi imali kramp, lopatu, vadili kosti, analizirali, upoređivali, to više nije značajno, sada morate drugačije da radite. Tako da su iz malog prsta koji je nađen u toj čuvenoj jami u Severnom Sibiru otkrili svašta. Koliko je čovjek bio visok, da li je bio muškog, ženskog pola, to su fantastične stvari. I što je još važnije, a što je uopšte važno za našu civilizaciju, za našu istoriju, za razumevanje prirode čoveka, to je da je rod Homo, to su, on je dao istraživače novi stvari putovanja, pa nađen je Denisovac u Severnom Tibetu, ali nađen je i Kromanjonac. I utvrđeno da su se i Kromanjonci i Denisovci mešali. I sada, to je nešto što vi ne možete da razumete nekom ko nije se malo interesovao u svemu tome koliko je to važno. Sve što se nađe sada, kasnije na Tibetu su nađene druge kosti, nađen je komad lobanje iz koga se moglo, kao što su bili Kromanjonci, kod njih je utvrđeno da imaju bazu lobanje. Postoji konkavitet kad gledate od ozdo. Ona je zakrivljena da bi se povećao prostor koji omogućavao govor. Da nije tog prostora Fox gen koji je u genomu, on ne bi mogao da funkcioniše. Tako isto na ovome Denisovcu je na tom delu lobanje koji je pronađen utvrđeno da i on mogao. Tako da je to je toliko fantastično da oni su naravno se razlikovali fizički od nas. Kromanjonac je bio niži, bio 155 cm, za ovoga se ne zna koliko je bio visok. Imao je glavu koja je bila 16% veća od naše, imao je 1600 kubika umjesto 1400 koliko ima čovjek. I to su sve stvari koje su možda za ljude koji slušaju ovu emisiju možda poznate, za neke nisu, ali su u svakom slučaju... Ja sam ovaj ranije... studentima dao jedan misaoni eksperiment, a to je da zamislimo da su kidnaperi uhvatili jednog neandertalca, ubacili ga u kadu s toplom vodom, oprali kosu, ošišali ga, namerisali, otišli, kupili odelo, obukli ga i izveli na Terazije. I pošetali se na Terazije. Da li je neko od prolaznika primetio razliku? Niko. Da li se ovaj kromanjonac uplašio i neandertalac? Nije, zato što se nije plašio ljudi. On je i ranije živio sa njim, ali je bio zabezeknut kada je vidio ogromne zgrade. Drugi deo mislenog eksperimenta, šta bi bilo kad bi današnjeg čoveka 40.000 godina, kao što smo kromanjonca preveli u današnje stavlje, kada bi čovek za 40.000 godina bio izveden napolje da šeta na Terazijama, kad bi počeo da se sudara sa kiborgima i sa ljudima koji ništa ne razumeju ni tio, to bi bilo strašno, znači ne bi imalo nikakve veze. Hoću da kažem da ti ljudi koji su pripadali vrsti homo, koji nisu imali ugrađene implantate, tranzistore, veštačke udove i drugačije su i mislili, ti ljudi se nisu, oni su imali svih šest osnovnih emocija kao i današnji ljudi. I to je dokaz, i sada se vraćam, možda rekao gospodin Bubnjević, to je toliko važno da se razume kada je neko u rodu homo, on ne može biti ni mnogo bolji, ni mnogo gori, ne mogu, nikakve rasne teorije tu ne mogu da se, to je nešto što moraš poštovati što je u tvom rodu.
Priče o precima savremenog čoveka su uvek interesantne, govorit ćemo o tim istraživanjima i u narednim emisijama. Slobodane, govorili smo malo o Nobelovoj nagradi za fiziku ove godine. U obrazloženju Nobelovog komiteta se pominje između ostalog i potencijalna primjena ovakvih istraživanja u razvoju kvantnih računara. Novinari o tome sada dosta pišu. Koje su to realne primjene ovakvih istraživanja za koje je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku?
To definitivno postoje, ali pre nego što odgovorim baš konkretno, Tomice, na ovo vaše pitanje, da se samo nadovežem na ove inspirativne informacije koje je dao profesor. Dakle, rod homo je zanimljiva priča, ako je sad možda pogledate iz jednog ugla, ako možda ne mislimo tako često, vi kad pogledate, ne znam, mačke, majmune, neke druge sisare, možete primetiti kako u jednom rodu istovremeno žive različite vrste, što se u prošlosti i ljudske vrste dešavalo. Čovjek je tu 100, 200, 300 hiljada godina i neandertalci su nestali pre 40 hiljada godina, znači značajan deo vremena su bili na istoj planeti istovremeno i mešali se, to je Svante Pavo dokazao. Međutim, danas u rodu homo postoji samo jedna vrsta. To je homo sapiens, što govori o prirodi homo sapiensa, dakle da se on možda i najbolje prilagođava, a može biti, kao što je profesor pomenuo, dakle nije unisono mišljenje među svim naučnicima da je čovek baš najodgovorniji što nema drugih članova iz te familije, ali nekako mi smo jedini ostali iz te porodice danas i to je dosta intrigantno. I tu je jedna prava nepravda, kad smo ih već pomenuli, samo da kažem, dakle, neandertalac je prosto danas sinonim za primitivnog čoveka neotesanog ponašanja, tako koji ide i koji izgleda dosta robustno. Međutim, ako ono što se danas, a puno se zna o tome iz obične arheologije, ne samo iz paleogenomike, o ponašanju neandertalaca, o tome da su oni ne samo koristili vatru, znali da je, nego su kuvali hranu, čitav niz tehnoloških zapravo veština posjedovali koje su na izgled svojstvene samo čoveku, ali ono što je fascinantno, na primjer, neandertalci su negovali jedni drugi. I to je, dakle, neki istoričari to kažu, istorija počinje ne možda od pisma, što se inače smatra, jel, ovako, udžbenički, nego možda od onog trenutka kada smo mogli da pokažemo da je jedna jedinka stradala, a da su druge došle da je leče. I mi imamo te dokaze iz arheoloških nalaza da su nekom povijali nogu koja je bila polomljena. Tako da to govori, dakle, oni su to u potpunosti radili. Dakle, oni su živjeli u zajednicama koje su bile u tom smislu humane. Ali ima još jedna stvar. Neandertalci su bili predatori prve kategorije, dakle, u svom ekosistemu. Dakle, njih vrlo mali broj neandertalaca je zauzimao velika prostranstva, što je najvjerojatniji razlog što su zapravo, jer je malo brojnost zapravo njih uništila, ali za razliku od ljudskih zajednica, gde je uvek prljavo, uvek je gužva, uvek je galama, uvek je puno jedinki, kod neandertalaca to je prosto jedna čistija, kako bih, elegantnija vrsta možda, i onda zaista nije fair što mi danas njih karakterišamo kao neotisane i primitivne. Ali sada u tom našem svem upoznavanju sveta smo uspeli da dostignemo, kao što je profesor pomenuo, da pogledamo svet na vrlo niskim skalama, dakle ne na ovim skalama o kojima govori i paleogenomika i arheologija, nego kvantni svet je mnogo niže, dakle na mnogo nižoj skali, ne od molekula i atoma, nego moramo da odemo još toliko u da se smanjimo na skali da bismo vidjeli šta se tu događa, i taj svet funkcioniše po pravilima koje su dramatično drugačija od onih koje smo mi kao pravila ponašanja, razumevanja sveta stekli evolucijom, jer smo mi evoluirali zapravo na ovoj skali, makroskopskoj, kako je nazivamo. A na kvantnom nivou su stvari bitno drugačije. I sad, prosto kvantni objekti imaju tu zbog toga što su takvi kakvi jesu, oni pokazuju razne začudnosti. Začudnost prva, dakle, koja je zapravo dovela do kreacije kvantne mehanike, jeste da vi imate taj čuveni eksperiment sa dva otvora, koji zapravo je pokazao, dakle, u velikoj debati o tome da li su čestice talasi, dakle, u toj dualnosti prirode, koje je rađena zbog toga što nije bilo jasno kako tumačiti jedan eksperiment koji definitivno postoji. Vi, na primjer, imate iz optike poznat Youngov eksperiment, pustite neki talas, dakle, svetlost, pustite na dva otvora i onda se iza ta dva otvora javlja jedna pojava koja se zove interferencija, koja je karakteristična samo za talasno kretanje. Dakle, to je delokalizovani fenomen talas, jel? Dakle, nemate česticu na jednom mestu, nego prosto imate jedan fenomen u prostoru koji zapravo ima tu osobinu, prođe dva otvora, on napravi pojavu interferencije, i to u prirodi postoji. I sad, kada pustite česticu na dva otvora, kvantni objekat, ona napravi takođe interferenciju. I postavilo se pitanje, dobro, pravi interferenciju, a onda je pitanje kako je to moguće, kroz koji ta dva otvora prolazi, i mi smo tu zapravo dobili kvantnu mehaniku u toj debati, da, koji profesor je pomenuo taj detalj, u toj debati gde je čestica na jednom otvoru, na drugom otvoru, da li prolazi kroz oba, kako se deli, da li je ona istovremeno i talas i čestica, došlo se do takozvane kopenhaške interpretacije kvantne mehanike, po tom, dakle, po Kopenhagenu, gde je živio Niels Bohr, koji je zapravo rodonačelnik, jel, ove ideje, i cele zajednice koje je 20. godina 20. veka kreirala ovu novu nauku, na razumevanju da zapravo kvantni objekti se opisuju statističkim putem, i zato se uvela probabilistička teorija, pri čemu smo dovoljno mudri i lukavi da se odmaknemo i kažemo, mi nikad ne znamo sasvim šta te čestice tamo stvarno rade, jer kad ih pogledamo, kao što je profesor rekao, da vidimo na komu ta dva otvora su one, mi tada narušimo taj sistem našim merenjem i prosto više oni nisu u onom stanju koherencije u kojoj su bili prethodno. Tu istu situaciju imamo sa kvantnom spletenošću. Dakle, teorija kvantna mehanika predviđa mogućnost postojanja ovakvih objekata, to je prosto davno poznato, ali u eksperimentima vi kad pokušate da proverite kako je stanje čestice A, vi ćete njeno, dakle, dovešćete do kolapsa, takozvanog kolapsa talasne funkcije, i vi kad saznate gde je ona, vi ste njeno stanje praktično promenili, ali to nam ne predstavlja problem, zato što imamo kvantnu teoriju koja govori o tome kako inače se one ponašaju. Eksperimenti sa kvantnom teleportacijom, gde su zapravo nama u Srbiji najpoznatiji Zeilinger, činili, dakle, prosto koristili klasične, jel, metode rada u kvantnoj mehanici, u eksperimentima sa kvantnom mehanikom, ali bili dovoljno odvažni da različite uzorke koji se testiraju postave na dovoljno velike udaljenosti, dakle da ih povežu, dakle, nekakvim optičkim kablovima i da se pokaže zapravo da nema narušenja, jel, te kvantne spletenosti i kad ste jako dovoljno daleko otišli. A ono što je možda za nas takođe interesantno jeste da su istraživanja Antona Zeilingera, koji je u Beču lokalizovan, je dosta uticala na fiziku u Srbiji. Dakle, Zeilinger je lično dolazio u Beograd, on je inostrani član SANU. Jedan od njegovih bliskih saradnika, Časlav Bruckner, je dobitnik nagrade Marko Jarić, dakle, naš čovek koji radi u Beču. I veliki broj ljudi koji se bave kvantnom teleportacijom danas kod nas su direktno povezani sa ovim Nobelovcem, tako da je i za njih ovo bila važna stvar što je to prepoznato kao nešto što vredi da dobije Nobelovu nagradu.
Ove veze naših naučnika sa značajnim istraživačima u svetu su uvek vrlo važne i doprinose razvoju nauke u Srbiji. Profesore Đorđeviću, mi smo danas planirali da govorimo malo i o ženama, dobitnicama Nobelovih nagrada i ovoj neravnopravnosti koja i dalje postoji, posebno kod dodele Nobelovih nagrada za prirodne nauke, ali nažalost tema je mnogo bilo u ovoj emisiji i dotakli smo se tri različite Nobelove nagrade, pa predlažem da ovaj razgovor najavimo slušalcima za našu narednu redovnu rubriku sledećeg četvrtka.
Može. Redu.
Biće mi zadovoljstvo da nastavim ovaj razgovor o Nobelovim nagradama. Mnogo vam hvala, ovo je bilo vrlo inspirativno, mnogo smo tema otvorili i o nekim od ovih tema ćemo se baviti i u narednim emisijama. Gosti emisije Hoću da znam bili su profesor Momčilo B. Đorđević, gost, a domaći, mogli bismo da kažemo, i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar.